joylarga borib fermerlarni qishloqda joylashgan braj punktlari maktablari va maktabda ishlayotgan o'qituvchilar bilan tadbirlar o'tkazmoqchimiz.
Ozodlikdagi 7 kun o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar ana shulardan iborat edi. Voqealar rivojini Ozodlikda kuzatib boring.
Tinglayotganingiz Ozodlik radiosi, Pragadan gapirmoqdamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston shimoli sud viloyatida 16 nafar Yehova guvohlari a'zolari hibsga olindi. Tergov materiallarida yozilishicha, mazkur diniy yo'nalish a'zolari respublika qonunlariga zid ravishda amal qilgan. Din ulamolari vakillari fikricha, so'nggi paytlarda o'zga dinga da'vat qiluvchi missionerlik faoliyati kuchayib bormoqda. Nasroniylar faoliyati musulmonlar aka-ukalar o'rtasidagi ziddiyatlarga olib bormoqda. Mahalliy ulamolar bu an'ana yomon oqibatlarga olib kelish haqida ogohlantirmoqdalar. Xo'jandagi hamkorimiz Ali Sher bu haqda tayyorlagan lavhasini eshitamiz.
Sud viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotlarida aytilishicha, o'tkazilgan tezkor tekshiruv tadbiri jarayonida Yehova guvohlari oqimining 16 a'zosi hibsga olingan. Yehova guvohlari vakillarining mahalliy aholi o'rtasida noqonuniy targ'ibot ishlarini olib borgani, jamoatchilik joylarida yoshlarni harbiy xizmatdan bosh tortishga chaqirgani aytilmoqda. Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Firuz Boqining so'zlariga ko'ra, maxfiy ravishda faoliyat olib borgan mazkur guruh Xo'jand shahri markazidagi uylarning birida qo'nim topgan. Guruh ijaraga olgan uy tintuv qilingan. Xorijda chop etilgan diniy targ'ibot mazmunidagi 100 dan ortiq kitob, audio disklar musodara qilingan. Qo'lga olinganlarga Tojikiston jinoiy kodeksining 189 moddasi, aholi o'rtasida milliy irqchilik, mahalliy diniy nizolarni uyg'otish bo'yicha ayblov qo'yilgan. Xo'jand shahar hukumati huzuridagi diniy ishlar qo'mitasi xodimi Hamzali Polodovning aytishicha, Yehova guvohlari nasroniy diniy oqimi faoliyati respublikada rasman to'xtatilgan.
Hammaga 16 nafar bo'lgan, bu tilovati Bibliya mashg'ul bo'lgan. Ular ham martxo'y, ham zanxo'y.
Ushbu oqim a'zolari asosan Injil tilovat qilish bilan shug'ullanishgan. Ular orasida ayollar va 6-10 yoshdagi yosh bolalar ham bo'lgan. Ularning bir qismini tojik va o'zbek millatiga mansub odamlar tashkil etadi. Ular aynan shu guruh a'zolari ekanlarini yashirishmadi, deydi Hamzali Polodov. Diniy ishlar qo'mitasi vakilining aytishicha, 1997-yilda Tojikistonda rasman qaydga olingan Yehova guvohlari tashkiloti mamlakat qonunlariga zid ish yuritganligi sababli 2007-yilda faoliyati to'xtatilgan. Ammo bu Tojikistonda Yehova guvohlari a'zolari qolmadi degani emas. Ular orasida hatto mahalliy aholi vakillari ham bor. Ana shulardan biri Xo'jandlik Matlubadir.
Musulmon e'tiqodda bo'lganman. Undan keyin shu Iso Masihni o'zimni najotkorim deb qabul qilib, men uni ummatligini qabul qilganman. Uch xil gunoh qilgan odamlarni gunohlari kechirilmaydi. Birinchisi zino qilgan, ikkinchisi odam o'ldirgan, uchinchisi ikkita odamni o'rtasiga ayriliq solgan odamni gunohi kechirilmaydi. Bular albatta do'zaxga ketadilar deb o'qigan. Endi men shu gunohlardan birini qilganman. Keyin tavba ibodatini aytganimdan keyin butun meni qalbim yangi bo'ldi. Men aniq ishondimki, bugun meni Xudo kechirdi. Meni o'ylimda qabul qilganlar ham bor, qabul qilmaganlar ham bor, lekin ular meni eng yaqin odamlarim. Endi meni misol uchun singillarim qabul qilgan, lekin akalarim Muhammadni hurmat qilishadi, ko'proq o'shani yo'li bilan Xudoga yuraklarini hozircha bergan.
Mahalliy tahlilchi Maqsud Jo'rayev fikricha esa, Tojikistonlik an'anaviy din vakillarining boshqa din va oqimlarga kirib ketishga ruhiy taskin ilinji emas, balki faqirlik, iqtisodiy tanglik undamoqda.
Bu yerda mani fikrimcha odamlarning boshqa dinlarga o'tib ketishi faqat o'sha ehsonlar tufayli bo'lyapti. Buning uchun esa mahalliy o'sha xo'jalikning rahbari, raislari, boshqalar ijtimoiy himoyalash bo'limlari muhtoj oilalarga ko'proq yordam bersa, bunday g'ayridinlar o'z mana bizning yurtimizda o'tkaza olmadi.
Tahlilchi, ota bobosi musulmon bo'lgan suvliklarning nasroniy dini oqimlariga kirib ketishini hukumatning yil sayin musulmon dindorlarga bo'lgan ta'ziqi kuchayib borayotgani bilan ham izohlaydi. Maqsud Jo'rayev fikricha, ayrim musulmonlarning nasroniy dinni qabul qilishi keyinchalik birodarkushlik kabi salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ayni paytda Yehova guvohlari diniy oqimiga faqat musulmonlargina emas, Markaziy Osiyoda nasroniylarning an'anaviy dinlaridan bo'lgan pravoslav dini vakillari ham ergashib ketayotganini kuzatish mumkin. Rus pravoslav cherkovi ruhoniysi Hazrat Oleg Yehova guvohlari kabi diniy oqimlar ayniqsa yoshlarni o'z safiga faol jalb qilayotganini aytarkan, prozelitizmning faqat davlat oldidagina emas, emas, Xudo oldida ham gunoh ish ekanini ta'kidlaydi.
Вы должны принять Христа, остальные все его даже попрать там недопустимо, и это является самое главное.
Boshqa nasroniy oqimlar vakillari faqat Isoni qabul qilishga, o'z mazhablaridan voz kechishga da'vat etishlari noto'g'ri albatta. Bu yaratgan oldida ham gunohdir. Axir islom yoki pravoslav dini boshqa dindagilarni o'ziga majburan jalb qilmaydi-ku. Derekan pravoslav ruhoniysi odamlarni moddiy rag'batlantirish evaziga biron bir oqimga og'dirish e'tiqod erkinligi tamoyiliga ham mohiyatan zid ekanini ta'kidlaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda islom dinidan tashqari 85 ta boshqa diniy mazhablar mavjud. Ayni paytda So'g'd viloyatida faoliyat yuritayotgan an'anaviy dinlardan boshqa diniy oqim vakillari Tojikistonda o'zlariga nisbatan bosim tobora kuchayib borayotganini urg'ulamoqdalar. Bir necha yil avval Dushanbe shahrida Sonmin Sunbogim nasroniy cherkovining portlatilgani, So'g'd viloyati Isfara shahrida baptist ruhoniysi otib o'ldirilgani bunga misol o'laroq keltirilmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Demak, eshitganimizdek, Tojikistonda prozelitizm, ya'ni bir e'tiqoddan boshqa e'tiqodga ko'chish holatlari ko'paymoqda. So'g'd viloyatida 16 nafar Yehova guvohlari a'zolari hibsga olingan, mu'min bo'lib tug'ilgan, quloqiga azon aytilgan musulmonlar, demak, Yehova guvohlari saflarini to'ldirmoqda. Tergov materiallarida yozilishicha, mazkur diniy yo'nalish a'zolari respublika qonunlariga zid ravishda amal qilgan. Endi navbatni hamkasbim Nodira taqdim qiladigan Islom va musulmonlar rukniga bersak.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida yana bir bor umra va haj ziyoratiga oid ba'zi yangiliklar xususida to'xtalmoqchimiz. Ba'zi ommaviy axborot vositalarida cho'chqa grippi pandemiyasi bois O'zbekistondan boruvchi ziyoratchilar uchun umra ziyorati to'xtatilgani, haj ziyorati masalasi esa mavhum qolayotgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Ayni paytda Saudiya Arabistoni haj vazirligi ham haj ziyoratchilari soniga bu yil cheklov joriy qilgani haqida xabarlar berildi. Cho'chqa grippi pandemiyasi esa haqiqatda kengayib bormoqda va shunday sharoitda musulmonlarning haj va umra ziyoratlari qanday amalga oshiriladi degan savollar ham tug'ilmoqda. Bugungi dastur davomida ana shu savollarga javob topishga harakat qildik. O'zbekiston musulmonlar idorasining ozodlik savollariga javob bergan, ammo rasman intervyu berishni istamagan xodimiga ko'ra, O'zbekistondan boruvchilar uchun vaqtincha umra ziyorati to'xtatilgan.
Umra ziyorati Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan cho'chqa grippi pandemiya deb e'lon qilingandan so'ng o'z fuqarolarimizning xavfsizligini ko'zlab to'xtatildi va xuddi shu sostavni keyingi yilga jo'natishga qaror qilindi. Vaksina chiqqandan so'ng vaksina qilinib, keyingi yilga jo'natiladi,
dedi O'zbekiston musulmonlar idorasi vakili. Idoraning yana bir xodimiga ko'ra, ehtimol keyingi yil kuzni kutib o'tirmasdan ziyoratchilarni bahorda jo'natish imkoni ham paydo bo'lishi mumkin. Bu vaksina masalasining hal etilishiga bog'liq bo'ladi. Ayni paytda bu xodimning so'zlariga ko'ra, umra ziyorati uchun to'langan pullar o'sha davrgacha saqlanib turadi. Haj ziyorati borasida esa idora vakillari gap-so'zlariga ko'ra hech bir cheklov yo'q.
Haj ziyoratiga tayyorgarlik ishlari ketyapti. Ziyorat qoldiriladi degan gap bizning idoradan chiqqani yo'q. Bunga hojat ham yo'q,
dedi O'zbekiston musulmonlar idorasi vakili. Demak, idora vakillariga ko'ra, umra ziyoratini to'xtatish musulmonlar idorasining fuqarolar xavfsizligini ko'zlab qabul qilgan o'z qaroridir. Bu qarorga Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti cho'chqa grippini pandemiya deb e'lon qilgani sababdir. Boshqacha aytganda, Saudiya Arabistoni umra yoxud haj ziyoratiga cheklov qo'ygani bois shunday qarorga kelingani haqida idora rasmiylari hech gap aytmadi. Buni alohida e'tirof etganimizning sababi bor va bu haqda keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa Farg'onalik Zulfiyaya haqidagi hikoya. Farg'onalik Zulfiyayaga umraning bekor qilingani juda kutilmagan yangilik bo'ldi. Zulfiyaya o'qituvchi bo'lib ishlagan va 10 yil muqaddam haj ziyoratini ado qilgan. Ammo keyin yana o'z pensiyasidan tiyinlab pul yig'ib umra ziyorati orzusiga tushgan. Bu yil Qadr kechasini Makka shahrida kutishni niyat qilgan edim, dedi Zulfiyaya biz bilan suhbatda.
Bizni Farg'onaga chaqirib, shunaqa cho'chqa grippi tarqalgan, o'shanga qachon vaksina topilsa, o'shanga qarshi emlanadigan dori topilsa, keyin o'shanda qilib emlab dori jo'natamiz, deyishdi. Endi mana ro'za o'tib ketdi. Elvadi ishtima tayini yo'q. Hammamizga chaqirishdi.
Nech kishi edi endi taxminan?
500 kishi bor.
Farg'onadanmi?
Ha, Farg'onadan.
Endi bir keyin o'yladingizmi? Nima ekan bu cho'chqa grippi degani? Nima ekan o'zi, nimaga buni deb taqiq qo'yishdi ekan deb ozgina so'rab surishtirdingizmi keyin?
Yo'q, endi nima qilaman, nimani ham surishtiraman, endi jo'natishadi-da, umid qilib o'tiribmiz-da.
Borgis kelyapti-da juda ham umraga.
Ha, endi boramiz-da, xudo xolasa. Nasibamizni ko'rsa.
Bir hajga borib kelgan ekansiz-da, haj ziyoratiga.
Ha, hacga borib kelganman 98-yilda. Endi yana borgis kelyaptimi? Ha, endi umraga borgim, Qadr kechasiga borgim kelyapti.
Shu nimaga
borib, atni ko'rgan odam yana borgisi kelyapti. Endi payg'ambarimizni qabrlarini ko'rgimiz keladi. Hali aytiladi-yu, bormaganga bir armon, borganga ming armon. Bormagan odam borib ko'rsam ekan deydi. Borgan odam har yili borsam ekan deydi.
Farz bilan sunnatni bajarib qo'ygan ekansiz. Endi o'sha kasallik tarqalgan Saudiya Arabistonidan ham chiqqan. Mana shuncha kasallik xavfi bo'lsa ham borish orzusidan qaytmayapsizmi deyman deb.
Agar o'sha dardga qarshi emlab jo'natilsa, ta'sir qilmasa kerak deyman-da endi. Davosi topilsa, emlab jo'natilsa, yaxshi borib kelsak, endi pensiyamizdan yig'ib, yana o'sha yerda orzu qilib, borgisi keladi har qanday insonda. Odamlar har yili boradi ekan-ku. Endi bizga 10 yil bo'ldi borganimizga. Atga borgan odam yuragi ezilib, yana ko'rgisi keladi.
66 yoshni qoralagan Zulfiyaya cho'chqa grippi degan dardga tezda davo topilishi va tinch omon umra ziyoratini ado qilishni astoydil niyat qilmoqda. Pandemiya tarqalgani bois ziyoratdan qoldirilgan, ammo niyatidan qaytmagan bu kabi orzumandlar O'zbekistonda ko'p bo'lsa kerak. Ammo turli ommaviy axborot vositalarida bu yilgi umra va haj ziyorati uchun cho'chqa grippi bois Saudiya Arabistoni haj vazirligi cheklovlar joriy qilgani xabar qilib kelinmoqda. Bu haqda Ozodlikka so'zlagan vazirlik mutasaddisi biroz muqaddam cheklov umra ziyoratiga emas, faqat haj ziyoratiga nisbatan joriy etilgani va bu ham katta yoshli hamda kichik yoshli ziyoratchilarga taalluqli ekanini aytgan edi.
Umra the government not gave any instructions.
Hukumat umra ziyorati uchun hech qanday cheklov joriy qilgani yo'q, lekin haj ibodati uchun muayyan cheklovlar bor. Ular faqat 65 yoshdan katta va 12 yoshdan kichik bo'lganlarga taalluqlidir. Boshqa hech qanday cheklov yo'q deganida Saudiya Arabistoni haj ishlari vazirligi xodimi. Ammo ayni paytda bu yil haj ziyoratiga kelishni istovchilar uchun Saudiya Arabistoni Sog'liqni saqlash vazirligi cho'chqa grippi pandemiyasi tufayli alohida tartib joriy qildi. Haj vazirligi rasmiy saytida keltirilishicha, agar noyabr oyida kutilayotgan haj ziyoratiga qadar cho'chqa grippiga qarshi vaksina ishlab chiqilsa, ziyoratchilar safardan 2 hafta oldin shu vaksina bilan emlanishi va bu haqdagi hujjatni taqdim qilishi lozim. Agar u davrga qadar vaksina ishlab chiqilmasa, u holda ziyoratchilar mavsumiy gripp kasalligiga qarshi 2 hafta muqaddam emlanishi va bu haqda hujjat taqdim qilishi kerak. Ya'ni, cho'chqa grippiga qarshi vaksina olmasangiz, bu yil sizga ziyorat yo'q degan gap hali yo'q. Bu yerda faqat bir savol tug'iladi. Garchi vaksina chiqsa ham u qisqa muddatda barcha mamlakatlarga yetib bormasligi mumkin-ku. Saudiya Arabistoni haj vazirligidan bu savolimizga hozircha javob ola olmadik. Ammo kelgusi dasturlarda bunga ham oydinlik kiritishga harakat qilamiz. Darvoqa eslatib o'tish kerak, O'zbekistonlik fuqarolarni umra ziyoratiga yubormaslik mutlaq O'zbekiston tomonining qarori bo'lib chiqmoqda va musulmonlar idorasi rasmiylariga ko'ra haj ziyoratiga cheklov haqida hozircha hech qanday gap yo'q. Endi esa ziyoratchilarni qabul qilishga hozirlik ko'rayotgan Makka shahridagi vaziyat haqida. Shu kunlarda Saudiya Arabistonida bo'lgan O'zbekistonlik tinglovchimiz Abdulhamidning so'zlariga ko'ra, umra ziyorati har yilgidek tartibda amalga oshirilmoqda va bunday ziyoratga O'zbekistonga qo'shni davlat fuqarolari kelmoqda. Abdulhamidning so'zlariga ko'ra, Makka shahrida cho'chqa grippi bois ziyoratchilar soni qisqarar ekan degan gap-so'z va vahimalar kuzatilmaydi.
Ularga xavotirli emas. Juda ham bemalol, biroq cho'chqa grippidan o'libdi yoki kasallanibdi degan hali eshitganimiz yo'q uncha.
Hozir masalan ziyorat bo'ladigan joylarda tayyorgarlik ketayotgandir tabiiy. Shu mana shu epidemiyaga qarshi ham qanaqadir choralar ko'rilayotgan seziladimi?
Yo'q. Ba'zi bir odamlar o'zini masalan ehtiyot qilgan holatda balki og'zi bilan burniga taqiladi-ku, niqob taqa olmagan bo'lsa ba'zi birlarni, lekin odamlar xotirjam. Hech kim bu narsaga e'tibor berayotganini jiddiy man ko'rayotganim yo'q. Ya'ni hukumatlarning o'zi xohlamayotgan shekilli. O'zbekistonga o'xshash bo'lgan hukumatlar o'zi xohlamagan shekilli. Chunki bu yerda unaqa xatar yo'q. Umraga keldi nima yo'q, har kuni O'zbekistonga 1000 ta odam kirib, 1000 ta odam chiqadi. Yo'qdan kasal kelmaydi deysiz.
Demak, ahvol har yilgidek xotirjam, kelib ketganlar kelib ketyapti umraga.
Xotirjam, lekin odam kam. Oldingidan ko'ra odam kam. Lekin anaqadan kelishyapti. Qozog'istondan, Qirg'izistondan bor odamlar. Qari-qari cho'llarni ko'rdim Qirg'izistondan.
Hozir Saudiya Arabistonida bo'lgan suhbatdoshimiz Abdulhamid shu kunlarda ziyoratchilarning cho'g'i kamligi Saudiya qirolligi joriy etgan cheklov emas, balki alohida davlatlarning hukumatlari joriy etgan taqiq va balki ziyoratchilarning o'z xavotirlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin degan fikrda. Ammo Abdulhamidga ko'ra, Makka shahrida cho'chqa grippi pandemiyasi tarqalyapti degan xavotir hozircha yo'q. Lekin shunday sharoitda, ya'ni inson sog'lig'i uchun xavfli kasallik tarqalgan paytda ziyoratlarni amalga oshirish tartib qoidasi haqida islomda nima deyilgan degan savol ham tug'iladi. Bu savolga g'arb davlatlaridan birida yashayotgan ilm talabi Muqimjon Mahmud javob berdi.
Umuman insonga ziyon qiladigan, insonni sog'ligiga o'ziga xavf bo'lgan narsalardan ehtiyotlaniladi. Shunday holatlar bo'ladiki, hatto o'sha farz amallar ham qilinmaydi. Shunday ziyon, aniq ziyon bo'lishligi aniq bo'lgan paytlarda, masalan, suv aniq ziyon bo'ladigan bo'lsa, tahorat qilmaydi, uni o'rniga tayammum qiladi. Va hokazo, masalan, zo'qligiga ziyon bo'ladigan bo'lsa, roza tutilmaydi. Endi bu vabo masalasi bor, bizda endi avval vabo o'ladi deb ishlatilgan, o'sha bir joyga kelsangiz, o'sha yerda vabo bo'lsa, ya'ni juda ko'p odam kasal bo'lib o'lib ketayotgan bo'lsa va u kasallik yuqumli bo'ladigan bo'lsa, o'sha shaharga kirilmaydi ham, o'sha shahardan boshqa odam boshqa joyga chiqarilmaydi ham. Umar roziyallohu anhu o'sha ketayotganlarida bir joyda vabo tarqagan degan xabarni eshitib, o'sha yerga kirmaydilar. Kirmaganida o'sha sahobalardan bittasi nima qiladi? Yo Umar, Allohni qadaridan qochyapsan sen deydi. Deganda Umar roziyallohu anhu javob beradilarki, ha, Allohni qadaridan Allohni qadariga qochyapman deydi. Ya'ni o'sha kirmaslik ham qadar, kirishlik ham qadar, lekin odam bilib turib o'zini halokatga solmasligi kerak bo'ladi.
Endi shundan kelib chiqadigan bo'lsak, endi bizga ma'lumida umraga Saudiya Arabistoni hech qanday cheklov qo'ymagan. Hajga faqat shu cho'chqa grippi tufayli 65 yoshdan katta va